Velhaga 11, 22. júní 1971, Árni Kristjánsson, menntaskóla kennari á Akureyri.
Má ekki það byrja?
Já, já.
Hermann kemur ríðandi, segir bóndi. Hermann kemur ríðandi, segir bóndi. Látt hann koma bjóttanum minn, segir bóndans kona. Látt hann koma bjóttanum minn, segir bóndans kona. Hvar á Hermann að sitja, segir bóndi. Hvar á Hermann að sitja, segir bóndi. Á þínum stól við mína hlið, segir bóndans kona. Á þínum stól við mína hlið, segir bóndans kona. Hvar á ég að sitja, segir bóndi. Hvar á ég að sitja, segir bóndi. Út í hotni á einum kubb, segir bóndans kona. Út í hotni á einum kubb, segir bóndans kona. Hvað á Hermann að borða, segir bóndi. Hvað á Hermann að borða, segir bóndi. Sæt súpu með rauða vín, segir bóndans kona. Sæt súpu með rauða vín, segir bóndans kona. Hvað á ég að borða, segir bóndi. Hvað á ég að borða, segir bóndi. Vatnsgraut einn með sýruspón, segir bóndans kona. Vatnsgraut einn með sýruspón, segir bóndans kona. Hvar á Hermann að sofa, segir bóndi. Hvar á Hermann að sofa, segir bóndi. Í mínu rúmi við mína hlið, segir bóndans kona. Í mínu rúmi við mína hlið, segir bóndans kona. Hvar á ég að sofa, segir bóndi. Hvar á ég að sofa, segir bóndi. Út í fjósi á auðum bás, segir bóndans kona. Út í fjósi á auðum bás, segir bóndans kona. Flætnar og lísnar bíta mig, segir bóndi. Flætnar og lísnar bíta mig, segir bóndi. Snúðu þér við og býttu þær aftur, segir bóndans kona. Snúðu þér við og býttu þær aftur, segir bóndans kona.